Վայլույս ժամը 9-ը ուղիղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Էկոնոմիկայի նախարարը Թուրքիայի հետ սահմանի բացման, ճանապարհների ապաշրջափակման հնարավորության մասին։
Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ մեր երկիրը մեկուսացումից դուրս գա եւ մենք կարողանանք լինել ոչ թե փակուղում, այլ խաչմերուկում։
Մամել Գրիգորյանի ընտանիքի անդամները հրավիրվել են գլխավոր դատախազություն ծանոթանալու իրենց պատկանող գույքի ապօրինի լինելու մասին ուսումնասիրությանը։ Թեհրանը Մոսկվային առաջարկել է գազի մատակարարումներ իրականացնել Իրանի տարածքով։ Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներ Քրիստինե Պողոսյանը, Վիլեն Գաբրիելյանն ու Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը անձնական երաշխավորությամբ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին ազատ արձակելու միջնորդություն են ներկայացրել։ Առանձնապես խոշոր չափերի հյուրացում կատարելու համար մեղադրվող Տոնոյանն ու մի շարք այլ բարձրաստիճան զինվորականներ այս գործով արդեն 3.5 ամսից ավելի կանանավայրում են։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նախորդին ընդունել է տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Բաքվում գտնվող Ֆրանսիայի նախագահի աշխատակազմի եվրոպական աշխարհամասի և Թուրքիայի հարցերով խորհրդական Իզաբել Դյումոնին և Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Գլարին։ Ադրբեջանի նախագահը գոհունակությամբ է հիշել անցած տարվա դեկտեմբերին Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ ունեցած հանդիպումները։ Հաղորդագրության համաձայն Իլհամ Ալիևը նաև բարձր է գնահատել Ֆրանսիայի և Եվրամիության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ այդ ձևաչափով հանդիպումը, ընդգծելով, որ այն դրական հնարավորություններ է ստեղծում Բրյուսելում քննարկված խաղաղության օրակարգի զարգացման համար։ Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը և ԱՄՆ Եվրոպական հրամանատարության անվտանգության գործընկերության և համագործակցության գծով փոխտնօրեն գեներալ Էդվարդ Վոնը երեք Երևանում քննարկել են երկկողմ համագործակցության հարցեր։ Ըստ հաղորդագրության, զրուցակիցները քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությանը, պաշտպանության ոլորտում հայ-ամերիկյան համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, նաև պատրաստակամություն են հայտնել շարունակել զարգացնել համագործակցությունը առկա ծրագրերի շրջանակներում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Բեկում չի ակնկալում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ Ժնևում այսօր կայանալիք բանակցություններից, մինչդեռ հույս ունի լսել, թե ինչի է հասել Մոսկվան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի հետ վերջին խորհրդակցություններից հետո։ Այս մասին ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը ասել է երեք Գերմանիայի հեռուստաալիքներից մեկին տված հարցազրույցում։ Նրա խոսքով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Ժնևում այսօր կայանալիք հանդիպումից ակնկալում է հասկանալ, թե ինչպես է հնարավոր շարունակել գնալ դիվանագիտական ճանապարով այդ ճգնաժամը կարգավորելու համար։ Համենայն դեպս հուսով է մենք ավելին կիմանանք այն մասին, թե Ռուսաստանն իսկապես պատրաստ է երկխոսության միջոցով դիվանագիտական ճանապարով լուծել այս տարաձայնությունները, թե ոչ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտգործնախարար Էնթոնի Բլինքենը և Սերգեյ Լավրովը այսօր Ժնևում բանակցություններ կվարեն։ Արտաքին հարաբերությունների գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը կսկսվի կեսօրին մոտ, արդյունքում Լավրովն ու Բլինքենը նախատեսում են առանձին մամուլի ասուլիսներ։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Անցած ուրբաթ Մոսկվայում կայացած Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Սերդար Քլեչի առաջին հանդիպումը կողմերը դրական եւ կառուցողական էին որակել։ Բանակցությունները իրենց նախնական բանակցությունները իրենց նախնական մտքերն էին փոխանակել Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև երկխոսության միջոցով կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ եւ համաձայնել շարունակել լիարժեք կարգավորմանը ուղղված բանակցությունները առանց նախապայմանների։ Թուրքիայի հետ սահմանի բացման ճանապարհների ապաշրջափակման հնարավորության մասին քննարկումները մի կողմից հույս են ներշնչում, որ դա բարենպաստ պայմաններ կստեղծի հայաստանյան տնտեսության զարգացման համար, սակայն մյուս կողմից մտահոգություններ առաջացնում անկանխատեսելի զարգացումների և անորոշության առումով։ Թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի հետ։
Թուրքիայի հետ հարաբերությունները դեռ չկարգավորված, արդեն հնչում են մտավախություններ կամ կանխատեսումներ, որտեղ բոլորը չէ որ բացական են վերաբերում, որ թուրքական կապիտալի ներհոս է լինելու, Վրաստանի օրինակն է բերվում։
Ես այդպես չեմ կարծում, որ Հայաստանը, նույնիսկ եթե ճանապարհները բացվեն, այդպես գրկաբաց ընդունելու է թուրքական ընկերությունների կամ թուրքերին, էլի։ Պարզ է, դա ավելի շատ կենցաղային մակարդակ, բայց եթե ամեն ինչ գնա այն հունով, որ երկարատև խաղաղությունը ամրագրվի, բնականաբար մենք չենք շարունակելու մնալ մեկուսացած և այսպես փակել մեր սահմանները և չշփվել աշխարհի մեջ։ Պետք է հիշել, որ Հայաստանի որպես երկիր գլոբալ մրցունակության ամենամեծ պրոբլեմներից մեկը մեկուսացած լինելն է։ Եվ այդ առումով շատ կարևորում եմ այն առաքելությունը, որը վարչապետը հայտարարել է երկիրը հանել մեկուսացումից, ճանապարհների ապաբլոկավորում արտահայտությունը, դա նույնն է, ինչ երկիրը մեկուսացումից հանել։ Եվ եթե մենք կարողանանք դա խելացի և բարեաջող կերպով անել, մեր երկրի մրցունակությունը կտրուկ կբարձրանա, մեր երկրի ընկերությունների մրցունակությունը կտրուկ կբարձրանա, մեր երկրի մարդկանց մրցունակությունը ևս կտրուկ կբարձրանա և մարդիկ կսկսեն անհամեմատ ավելի բարեկեցիկ ապրել։
Եվ ոչ հակառակը, այսինքն նրանք մրցունակություն լինի թուրքականի հետ։
Խոսքը գնում է մեր երկրի մրցունակության մասին։ Եվ եթե մեր երկրում կարողանան աշխատել թուրքական ընկերություններ, որոնք կվճարեն հարկեր Հայաստանում, կանեն բիզնես և կստեղծեն աշխատատեղեր, ապա դա պետք է տեղի ունենա, որովհետև նույնը տեղի կունենա Թուրքիայում։ Պետք է չմոռանանք, թուրքական շուկան 80-90 միլիոնանոց մեծ շուկա է, և մեր ամենամոտ շուկաներից մեկն է, ամենամոտ խոշոր շուկան, ասենք այնտեղ Իրանն էլ է մեծ, բայց գիտենք Իրանի հետ առևտրային հարաբերությունները որոշակիորեն զսպված են,
կաշկանդված
են, այստեղ պետք է նաև ասենք հարցին նաև հնարավորությունների տեսանկյունից, ինչի՞ չէ օրինակ վաճառել կամ մեծ մասշտաբների արտահանում անել նաև Թուրքիա։
Այդ հանձնաժողովը նոր է սկսում աշխատանքը, ձեր նախնական դիտարկմամբ երկաթուղու վերակործարկումը շահավետ է, որովհետև միայն դրա վերակառուցման համար այնպիսի աստղաբաշխական ու տարբեր թվեր են ասում, որ կարող է երկար տարիներ պահանջվել Հայաստանից միայն այդ փողը հետ բերելու համար։
Դե, այստեղ պետք է հաշի առնել, որ Հայաստանի ներսում ներդրումներից ավելը այդքան մեծ չի, մոտ 200-220 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը, և դա այսօրվա մեր ՀՆԱ-ի համեմատ մեծ գումար չի, հա, մոտ 1.5%-ն է մեր ՀՆԱ-ի, և նախագիծն է պետք է նկատի ունենանք, չմոռանանք, որ մի օրվա նախագիծ չի, դա տևելու է տարիներ, բայց էլի, եթե վերցնենք ուղղակի այսպես գլոբալ տեսանկյունից, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ մեր երկիրը մեկուսացումից դուրս գա, և մենք կարողանանք լինել ոչ թե փակուղում, այլ խաչմերուկում, կարողանանք նաև տրանզիտներից գումար աշխատել, մասնակցել խոշոր տարածաշրջանային ենթակառուցվածքներին, նախագծերին և այլն։
Իրանը Մոսկվային առաջարկել է գազի մատակարարումներ իրականացնել Իրանի տարածքով։ Իրանի նավթի նախարարն ասել է, որ վերջին ամիսներին սկսել են Թուրքմենստանից Իրանի տարածքով գազի մատակարարումներ իրականացնել Ադրբեջան, հիմա էլ առաջարկում է ռուսական գազի մատակարարումներ Ադրբեջանից հարավային Իրան, դրա հետագա արտահանման նպատակով։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Թեհրանը Մոսկվային առաջարկել է հեղուկ գազի մատակարարումներ իրականացնել Ռուսաստանից դեպի Իրանի հարավ-Ադրբեջանի տարածքով, ապա այն արտահանել աշխարհի ցանկացած կետ։ Այս մասին իրանական աղբյուրների փոխանցումը նախորդին հայտարարել է Իրանի նավթի նախարար Ջավադ Օուջին։ Նոյեմբերից նույն երթուղով թուրքմենական կապույտ վառելիքն է Ադրբեջան ներկրվում։ Իրանցի նախարարը գործարքի մանրամասները չի բացահայտել, չի մանրամասնել նաև, թե որ երկրին է Իրանը պատրաստվում մատակարարել Ռուսաստանի Իրանյան հեղուկ գազը։ Գործող ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով Իրանի արտահանման ներմուծման հնարավորություններն էապես սահմանափակված են։ Անցած տարեվերջին, սակայն, Reuters-ը հայտնել է, որ ոչ պաշտոնական տվյալների համաձայն օգոստոս-հոկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում իրանական նավթի ներմուծման ծավալը Չինաստան գերազանցել է 500,000 բարելը, հասնելով ընդհանուր ներմուծման մոտ 6%-ին։ Միաժամանակ Reuters-ի աղբյուրների համաձայն իրանական նավթը Չինաստանի մատակարարվել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններից, Օմանից և Մալազիայից նավթի անվան տակ, ամերիկյան պատժամիջոցները շրջանցելու նպատակով։ Չորեքշաբթի օրը ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին հայտարարել է, թե մեջբերում Թեհրանն ավելի քան 40 տարի է անդիմանում է Միացյալ Նահանգներին և պատժամիջոցների կամ սպառնալիքների պատճառով երբեք չի դադարի աշխատել երկրի զարգացման և առաջընթացի ուղղությամբ։ Իրանի նավթի նախարարն իր հերթին հայտնել է ռուսաստանյան մի շարք ընկերությունների հետ շատ լավ պայմանավորվածությունների ձեռքբերման մասին գազի և նավթի հանքավայրերի զարգացման, նավթավերամշակման գործարանների կառուցման, էներգետիկ ոլորտում համատեղ այլ ծրագրերի շուրջ։ Թեհրանի և Մոսկվայի միջև այս պայմանավորվածությունների ձեռքբերումը տեղի է ունենում Իրանի նախագահի Ռուսաստան կատարած առաջին այդ ցիֆոնին։ Չորեքշաբթի օրը նա Մոսկվայում հանդիպում է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետ, երկու նախագահները քննարկել են առևտրատնտեսական համագործակցությունը, Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները, միջազգային քաղաքական հարցեր։ Նախագահներից բացի հանդիպում են ունեցել նաև արտգործնախարարները, որոնք նույնպես քննարկել են ռուս-իրանական համագործակցության զարգացման հեռանկարները, շեշտը դնելով առանցքային համատեղ նախագծերի իրականացման վրա, ասվում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում։
Տատարանը կալանք է դրել ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանի, նրա կնոջ և զավակների գույքի վրա Մանվել Գրիգորյանին փոխկապակցված անձինք, կինը, որդիներն ու աղջիկները դատախազություն են հրավիրվել վարույթի նյութերին ծանոթանալու համար։ Ըստ դատախազության, ժառանգության իրավունքով նրանց պատկանող գույքը ենթակա է բռնագանձման։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Ավելի քան 1 տարի առաջ մահացած կոռուպցիոն հանցագործությունների համար մեղադրվող գեներալ Մանվել Գրիգորյանի ընտանիքի 10 անդամներ հրավիրվել են գլխավոր դատախազություն ցանոթանալու իրենց պատկանող գույքի ապօրինի լինելու մասին ուսումնասիրությանը։ Ազդարար պաշտոնական հայտարարությունների կայքի համաձայն, բացի ընտանիքի անդամներից, դատախազությունը քննում է նաև հենց հանգուցյալ Գրիգորյանին պատկանող գույքի ծագման օրինականությունը։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրի, Մանվել Գրիգորյանին պատկանող գույքի առնչությամբ իրականացված ուսումնասիրության արդյունքում է ազմվել ամփոփագիր, ըստ որի մյուս Գրիգորյաններին պատկանող գույքը ևս հանդիսանում է բռնագանձման առարկա։ Գրիգորյանների փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանի փոխանցմամբ դատախազության դիմումի հիման վրա կալանքի տակ է դրվել Գրիգորյանին պատկանող ողջ գույքը, թե ինչ արժողությամբ գույքի մասին է խոսքը փաստաբանը չմանրամասնեց, միայն պնդեց, Գրիգորյանները հարստացել են օրինական ճանապարհով։
Կան համապատասխան ապացույցներ, հակափաստարներ, որը ներկայացրել է դատախազությունը։
Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանն ազատությանը պարզաբանեց, որ մարդու մահը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթը բացառող հանգամանք չէ։ Իր հերթին փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը շեշտում է, քանի դեռ իրենք չեն ծանոթացել դատախազության ուսումնասիրություններին, իրավապահները չպետք է ազդարարեին այդ մասին։
Օրենսդրի գործող իրավանորմը, որը ղեկավարել է պետական լիազորմանը, նախատեսում է, որ պիտի վարույթ հարուցելուց հետո նաև ոչ միայն լսի շագրի կողմին, այլ նաև հնարավորություն ընդգրկել, որ շագրի կողմը ներկայացնի պատասխան ապացույցներ, փաստարկներ, հակափաստարկներ, ինչ որ կտմար արելու լիազոր մարմինը։ Նման բան տեղի չի ունեցել դեռ, բայց այս ընթացքում պետական լիազոր մարմինը հայտարարություն տարածեց, որ բռնագանձում է գնալու, և դա այս իրավապաշտպան հետիտում է որպես անուղակի միջամտություն հետագա դատական գործընթացի, և հայտարարություն անելու առաջ կարծեմ մշակույթ պետք է ձևավորել, որպեսզի կողմանի լսեն, և հանրության հանրային հարթակում ներկայացնեն, թե մրցակցային հավասարդաշտը ապահովեն։
Հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի մասնակից Գրիգորյանը 2018-ի հեղափոխությունից կարճ ժամանակ անց մեղադրվեց ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամ յուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամ հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորտմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու համար։ Ավելի քան 1.5 տարի անազատության մեջ գտնվելուց հետո 2020-ի հունվարին նա ազատ էր արձակվել ընդունել կալանքից, երբ առողջական վիճակը կտրուկ վատացել էր։ Գրիգորյանը մահացավ նախքան իր դատավճռի հրապարակումը։ Փաստաբանը տեղեկացրեց, որ Գրիգորյանները չեն համաձայնել հոր մահից հետո դադարեցնել քրեական հետապնդումը, քանի որ դատարանից պահանջում են արդարացնել գեներալին։ Գրիգորյաններից բացի իրավապահներն ուսումնասիրել են նաև Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի, տրանսպորտի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանի, բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանի, ազգային անվտանգության ծառայության գնդապետ Սերոբ Հարությունյանի, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր հետախուզման մեջ գտնվող Լևոն Սարգսյանի դստեր, ազգային
ու եթերում ազատության թողարկումներ, այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։